Slăviți să fie numele Domnului! Dați-mi voie să vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să citesc un cuvânt care potrivește la timpul acesta după învierea Domnului. Domnul a înviat, este viu și lucrarea Lui de reabilitare a ucenicilor începe. Nici n-a ieșit din mormânt și nici nu să a ieșit din fâșiile și din pânza morții, deja începe misiunea. Rând pe rând, după nevoia, după temperamentul, după caracterul fiecărui ucenic și a celor care au fost în preajma lui să le reabiliteze credința, să-i încurajeze, să-i pregătească, să se ducă din nou în acea stare pe care trebuie să o aibă, ca apoi să ducă lucrarea mai departe ce Iisus a început-o cu 2000 de ani pe pământ. Și ne aflăm acum în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, după ce Iisus se arată ucenicilor, celor 10 ucenici, Iuda a mers în calea care și-a ales-o să meargă el, 10 sunt încuiați în casă de frica iudeilor și a preoților, iată că unul lipsea, Toma. Și acum Hristos își face timp special pentru el și citim în versetul 24 începând următoarea relatare. Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu-i voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Ocupați-vă locurile. Toma n-a fost singurul care n-a crezut. Când au venit Maria, când au venit femeile, ucenicii nu au crezut. Cei doi pe drum Emausului n-au crezut și vorbeau cu Hristosul înviat și spuneau că li se păreau niște basme ce spuneau acele femei. Au fost și ei cuprinși de îndoială, dar pentru mine Toma este un exemplu în această zi care, în modul lui de a aborda îndoiala și situația sufletului său, ne dă nouă o lecție și un exemplu. Și în această seară vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu despre noaptea întunecată a sufletului. Noaptea întunecată a sufletului, adică îndoiala care a venit peste Toma, îndoiala care i-a cuprins pe ucenici pe mulți și chiar în Galileea unii îl vedeau și totuși încă nu credeau. Și noaptea aceasta întunecoasă a îndoielei care ne poate cuprinde pe noi, pe toți. Îndoieli asupra mântuirii personale, îndoieli a biruinței care o așteptăm în viața noastră de zi cu zi, în făgăduințele lui Dumnezeu, în promisiunile sale, în făgăduința pentru biserica noastră, de exemplu, sau îndoieli asupra existenței lui Dumnezeu. Poate vă mirați, dar sunt transparent în această seară. Am avut astfel de nopți a sufletului meu. Am avut și nu le putem programa, nu le putem dori, dar în vârtejul acesta de îndoieli putem fi cuprinși oricând și oricând voi putea din nou să fiu cuprins. Însă Hristos începe calea lui de reabilitare și vine la Toma și îl aduce pe Toma la o declarație pe care întreaga Evanghelia lui Ioan nu o are în felul acesta cum o are Tom aici. În multele declarații care Ioan le surprinde despre Iisus Hristos, Ioan Botezătorul care vorbește despre el, samariteanca ce-l numește marele proroc, învățător, oare ești tu Mesia? Declarațiile apostolilor. Și acum, culmea declarației, parcă apogeul, vine din gura celui care s-a înduit. Domnul meu și Dumnezeul meu. Mai concret, mai fățiș, dumnezeitatea lui Dumnezeu și legătura care putem să avem cu El, nu o găsim în Evanghelie, decât cuvintele lui Toma. Ce deosebit știe Dumnezeu să pună cap la cap lucrurile și să ne arete nouă prin exemplu unui om care l-a numit slab și necredincios. Calea biruinței, cum să ieșim și noi din noaptea sufletului nostru. Din noaptea întunecoasă care ne cuprinde de multe ori și nu se vede pe față. Noaptea care poți să o poți în sufletul tău, în mijlocul luminii bisericii. Noaptea necredinței care poți să o ai în inimă chiar și rugându-te aici, cântând și declarându-te credincios, ucenic al lui Iisus Hristos. Cum să ieșim din această noapte? Ne învață Toma și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest pasaj din Scriptură, pentru acest om care pe față și-a dat viața lui lăunțică și ne slujește nouă ca și un exemplu, ca și un îndemn. Cum putem și noi, când ne cuprind astfel de situații, astfel de stări, din motive uneori necunoscute, cum să ieșim din ele? În primul rând, învăț de la Toma, nu părăsi părtășia frățească. Nu părăsi părtășia frățească. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Tremurau de frică toți 10, erau încuiați în casă de frica iudeilor, stăteau înghețați acolo, mă gândesc că nici nu vorbeau prea multe, nici nu aveau ce să spun, doar ascultau îngroziți și înghețați acolo cine e pe la ușă, cine trece pe lângă ușă. Dar erau acolo împreună. Toma însă nu era acolo. Nu știu și Biblia nu permite să filozofez unde era Toma, dar știu că nu era acolo. Și Hristos, când vine și se arată după înviere, de cele mai multe ori din aproximativ cele 10 arătări a lui Iisus Hristos, întotdeauna se arată în contextul părtășiei. Maria este o mare excepție, dar și acolo se pare că erau împreajmă femeile. După aia vedem pe Chifa în 1 Corinteni 15, că s-a arătat și lui, și lui Iacov apoi, dar în rest vedem pe tot contextul părtășiei, femeile. Ucenicii aici, cei doi împreună pe drumul Emausului, la Marea Galilei împreună. Doi pocăiți ploați sunt mai buni decât unul singur. Și întotdeauna când ne cuprinde această stare sufletească, parcă diavolul vine la mintea noastră că du-te, stai acasă, nu te du la biserică, nu căuta părtășia frățească, nu cumva să-ți pui pe față situația inimii tale, ce o să spună frații, nu căuta părtășia, nu căuta, stai în izolație. Cineva a stat în izolație din ucenici. Nu s-a văzut boala inimii sale. Nu s-a văzut că fura din pungă. Nu s-a văzut că lăcomia și alte probleme a inimii sale îl frământă. Era printre ucenici. Nu a dat pe față nimic. El a mers și când a mers singur. Și în calea lui în care a mers singur, nu a fost scăpare pentru Iuda. Diavolul, înainte ca să nimicească, de multe ori izolează întâi. Pentru că știe că acolo sunt doi sau trei în numele lui Iisus Hristos, este o dinamică spirituală care dă vindecare și care dă biruință și care ridică pe cel slăbit. Din cauza aceasta, autorul din Evrei spune în 10:23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Îndemnul acesta e foarte concret și ne arată căci sunt motive ca să nu ținem, sunt motive ca să obosim, sunt motive ca să nu rămânem tari în nădejdea mărturiei noastre. Dar totodată, cu acest îndemn să ținem, el ne spune cum să facem. 24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Deci păstrarea nădejdii, păstrarea credinței, întotdeauna se face în contextul părtășiei unde eu veghez asupra ta și tu asupra mea. Din cauza aceasta continuă și spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Există tendința aceasta ca rămărăciunea îndoielii, a disperării, să te izolezi. Nu te izola. Nu părăsi părtășia frățească, ci rămâi acolo, pentru că acolo este locul reabilitării. Acolo este locul unde se arată Iisus Hristos. Acolo este locul unde Dumnezeu dă har și poate să aducă lumină. Pe drumul Emausului, Iisus Hristos nu se dă din prima pe față, ci rămâne la părtășie cu ei. Rămâne un drum bun cu ei și apoi la frângerea pâinii, poate imaginea cea mai intimă a părtășiei. La frângerea pâinii îl cunosc. Poate că o amânat Iisus Hristos și așa de mult să se deie pe față pentru ca să ne arete nouă astăzi. Să nu spune că, n-asigur că au crezut, că s-au dat pe față, a fost cu ei. Poate ne arată nouă în această zi acest lucru că în părtășia îndelungată ce a avut ei acolo, apoi în frângerea pâinii este o taină în care Hristosul chiar și astăzi poate nevăzut se arată și poate să reabiliteze inimile și ființele noastre. El, Toma, învață lecția. Și data viitoare îl găsim în mijlocul ucenicilor și tot acolo Iisus îl va găsi după aia. Dar până acolo mai învățăm câteva lecții despre el. Nu părăsi părtășia frățească și apoi fii onest cu tine însuți. Fii onest cu tine însuți. Nu te minți. Nu te minți. Toma a fost foarte onest cu el însuși. Și când vin ceilalți ucenici, versetul 25, și spun, noi am văzut pe Domnul. El răspunde. El răspunde, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuilor, dacă nu voi pune degetul în semnul cuilor și mâna în coasta lui, nu cred. Foarte tranșant și foarte pe față, am spune noi poate că este obraznic, eu văd în el că este onest. Eu văd în el că este foarte onest. Iuda a stat frumos ascuns în mijlocul ucenicilor și dați-mi voie să cred că ucenicii care n-au știut ce se va întâmpla, au rămas și ei uimit de ce a făcut Iuda, pentru că nu au știut. Altfel, la cina cea de taină, ei bănuiau, măi, Doamne, Iuda, nu știm noi că ăsta umblă cu învârteli. Dar să întreabă unul pe altul, oare sunt eu, Doamne? Nici nu știau. Au rămas 3 ani și jumătate anonim, ascuns, cu durerea și cu noaptea inimii sale. Și-au plecat în prăpăt. Toma putea foarte bine să spună, măi, n-am unde să plec, afară-s iudeii, poate știu și oamenii că sunt și eu și am fost cu Iisus Hristos, hai că stau între ucenici, joc și eu pe religiosul, pe ucenicul lui Iisus Hristos și lasă că-i bine aici. Unii mai pescuiesc, unii mai aduc ceva mâncare, mai ne discurcăm, rămân aici frumos. Joc și eu pe pocăitul și stau aici. Problema mea o știu numai eu. Nu, el își dă pe față și îi onest. Își dă pe față situația lui, își dă pe față îndoiala lui. Își dă pe față situația lui. Putem juca jocul pocăinței foarte ușor fără ca să observe nimeni din jurul nostru. Putem veni aici și să cântăm foarte frumos, e viu, e viu. Dar în inimă departe, departe să simți și să trăiești și să crezi acest lucru. Cu adevărat. Poți să te rogi aici și să avem rugăciuni frumoase, dar în inima ta să nu ai convingerea că Dumnezeu ascultă rugăciunea și îți dă biruință în ceea ce s-a făgăduit. Poți să spui amin la Ioan 3:16, dar să ai în inima ta nesiguranța mântuirii și să nu știi, să nu fii convins că ești împărăția lui Dumnezeu dacă viața mea și viața ta se stinge peste un ceas, peste o zi. Toma a fost onest. I-a spus că nu. Nu. Eu, dacă nu mă conving, în inima mea nu pot să cred. Nu sunt convins. Am o problemă și problema aceasta o pun pe față. Sunt onest cu ea. Nu trăi cu îndoiala ta acolo în inimă spunând că timpul o rezolvă. Nu trăi așa mulțumindu-te că dacă nu observi celălalt este în ordine. Nu trăi așa. Nu lăsa așa. Pentru Iuda a fost un prea târziu când a venit problema lui pe față. Și a dat Domnul multe șanse, multe predici despre bani, despre lăcomii le-au auzit. Multe predici despre fățărnicie le-au auzit. Mulți oameni întorcându-se la Hristos, din multe pături sociale le-au văzut Iuda. L-au văzut pe Zacheu care o scos ce-a avut ascuns, s-au furat și-o dat înapoi. Au văzut cum funcționează, dar o stat în ascuns. Fii onest, fii transparent. Vino înaintea lui Dumnezeu și verbalizează înaintea lui starea inimii tale, îndoiala, de orice nuanță ar fi ea. Sau chiar du-te la un frate, la cineva cu care ai părtășie și împărtășește acest lucru. Ăsta e drumul înspre reabilitare. Ăsta e drumul înspre reabilitare. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Nu părăsi părtășia frățească. Fii onest și sincer cu tine însuți. Dar lasă ca îndoiala să nu fie doar o concluzie, ci lasă ca să fie invitație. Pentru mine aceste cuvinte a lui Toma nu sunt o provocare la adresa lui Hristos, ci este o invitație la adresa lui. Cumva el declară, știi ceva? Eu am această îndoială, dar dacă eu la îndoiala mea nu pun un punct, spun că nu mă interesează, nu există, nu se poate, punct. Nu spune, dacă eu voi ajunge să-mi pun mâna, să văd, să pipăi, atunci voi crede. Și această declarație este o invitație la Hristos în mod personal, care el după aia o ia în serios ca să se descopere și să vină a doua oară în mod special la el. El lansează această invitație. Dumnezeu nu-i dator ca să aducă dovezi oamenilor. Și mulți au vrut să vadă minuni și semne și Iisus nu a făcut nimica. Irod l-a chemat să vină la el de la Pilat pentru ca să vadă și el vreo minune ceva. Nimic. Dar la Toma a fost ceva, a fost o sinceritate, a fost o naivitate, o dorință, care totuși a ajuns într-o noapte întunecoasă a necredinței. În Ioan 11 îl vedem pe Iisus care merge la Lazar și toți nu știau îngrozit ce să facă, că vor trece prin Samaria probabil și nu știu cum va fi acolo, cum va fi tratați acolo. Și Toma declară, hai să plecăm să murim și noi cu el. Nu știu ce spune. Dar a avut o inimă devotată. Face Iisus Hristos niște declarații deosebite în Ioan 14, un verset care este un verset de aur pentru Dumnezeu de astăzi. Și el spune căci cine crede în mine, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa Tatălui sunt multe locuri, spune el. Știți unde mă duc și știți și calea am acolo. Nu știa nimeni nimic, ucenicii nu înțelegeau, erau perplexi, erau buimași de cap, nu înțelegeau nimica despre ce spunea Iisus. Mai ales în preajma morții sale. Anunță Iisus de 3 ori că moare și învie și ei rămân surprinși când se întâmplă. Și acum uite pe cineva care totuși iasă și întreabă. Versetul 5. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea însă acolo? Eu de multe m-am ferit în școală să pun întrebări, pentru că mi-era frică să pun întrebări proaste. Dar întotdeauna când te ferești să pui întrebări, nu sunt întrebările proaste, rămâi tu prost. Rămâi tu în neștiință și pierzi multe chestii. Și Toma, cu prețul să fie dat de rușine, să iei o mustrare puternică, despre o lecție care trebuia să o știi, el întreabă, Doamne, unde te duci? Noi nu știm calea, cum să ajungi acolo? Și Iisus se zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și apoi vine și o mustrare finuță. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați văzut. Datorită sincerității lui Toma avem acest verset de aur în Biblie. Pentru că el a întrebat, Doamne, nu știm, nu știu. Toma a fost sincer. Și cred că și în contextul acesta, îndoielii sale, unde a spus, Doamne, dacă eu nu pun mâna, dacă eu nu mă conving, nu voi crede. Dar dacă se va întâmpla implicit, aceasta înseamnă, voi crede. Și Hristos vede inima lui curată și vede, de fapt, invitația care o lansează Toma în această situație. Nu te concentra asupra îndoielii tale. Nu te concentra asupra întrebărilor care le ai, ci în noaptea sufletului tău în care poate ești. De îndoieli poate de care ți este rușin să le publici pentru că ai ani grei de pocăință, poate. Ai experiențe cu Dumnezeu sau chiar slujești. Lasă ca îndoiela ta să fie o invitație la adresa lui Dumnezeu. O invitație ca El să se descopere proaspăt în viața ta, să vină. Știți cum înțeleg eu că Toma a avut intenția invitației lui Hristos? Prin faptul că în a opta zi, versetul 26, ne spune că Iisus era iarăși în, casă și era și Toma împreună cu ei. Toma, printre rândul, spune, a venit Iisus aici prima dată, eu lansez această provocare și rămân în contextul acesta în care știu că Iisus a venit. Dacă Toma nu era sincer, prea știi ceva? Voi mincinoșilor, tu Petru cu gura mare, ăla s-o spânzurat, voi v-ați ascuns cu toții, știi ceva? Nu mă interesează, să fiți sănătoși și n-ați fi fost acolo. De-aia lansează această invitație la Hristos, această provocare și apoi rămâne în cadrul prielnic în care Hristos îl poate găsi. Rămâne acolo. Nu te uita în jos când sunt îndoielele. Nu te uita la contraargumentele când sunt îndoielele. Nu te uita la tine, la întunecoasa noapte, la întârzierea răspunsului, ci rămâi cu ochii ațintiți înspre Dumnezeu. Așteaptă-L pe El. Iov în disperarea lui, de fapt nu aștepta argumente, ci îl adresa invitația întâlnirii personale cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, în mijlocul furtunii, în mijlocul nopții sale, grele și întunecoase, se prezintă personal, că l-aștepta. Campbell Morgan a fost un predicator și un păstor folosit de Dumnezeu și evanghelist în Anglia în secolul XIX și la 13 ani a început să predice. La 19 ani, când a avut deja o lucrare foarte prosperă și înainta, l-a cuprins o stare de îndoială. Citind cărța lui Darwin și alte cărți a Iluminării, care era foarte moderne atunci, ateismului nou, a fost cuprins de îndoială și nu mai știa ce să creadă. După câțiva ani buni de slujire, a renunțat la toate terminele sale de predică și a luat toate cărțile sale care le-a avut și notițele sale și de Biblie și de știință, le-a încuiat într-un dulap, a plecat la o librărie și a cumpărat o Biblie nouă, fără notițe, nesubliniată și a spus așa: fără preconcepțiile mele, fără prejudecățile mele externe, fără influențele externe, iau Biblia, mă încui cu ea și las pe Dumnezeu să mă lămurească El personal, dacă cu adevărat este adevărul. În scurtă vreme, Dumnezeu l-a pus pe picioare. L-a întâlnit proaspăt pe Dumnezeu. Și această îndoială a fost o șansă și a fost o rampă de lansare a credinței și a lucrării sale care l-a reîmprospătat și a mers înainte și a crescut. Pentru că îndoiala n-a fost o concluzie în viața lui, ci a fost o invitație la Dumnezeu pentru ca să fie împrospătat și credința lui să meargă înainte proaspătă. Dumnezeu nu are nevoie de oameni religioși, știți asta? De oameni care știu poezia lor să o spună în fiecare duminică, care știu versetele biblice pe de-a rost, care știu să spună amin la timpul lor, care își cunosc locul în biserică ca să țină gura să cânte când trebuie să cânte, dacă ar să fie rece inima lor. Dumnezeu are nevoie de oameni care să declare ca și femeile, rabunii, care să aibă inima plină de învierea lui Hristos, de prezența lui Hristos, care să ardă de dragul lui, să fie plin de nădejde și viața lor să fie alimentată de puterea lor. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să susțină credința în înviere. Dumnezeu are nevoie de oameni care sunt ei susținuți de această credință. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care poartă ca și un mormânt care poartă ca și pe un țup mort credința lor pe spate, cumva să-l țină în viață. Nu! Ci Dumnezeu este viu și care este viu și înviat, vrea ca noi să fim purtați de El și să mergem înainte. De aceea, ieși din acel întuneric. Nu sta acolo. Și să știi că timpul nu clarifică problema, ci atitudinea ta și decizia ta să devii activ, decizia ta să provoci cerul, decizia ta să folosești această îndoială, această criză pentru o reîmprospătare și o repornire în viața spirituală, aceasta te va scoate și va aduce biruință. Cât te vei complace în autocompătimire, cât de rău îți merge, cât de amărât îți este, cât de rău poate-i Dumnezeu, cum nu răspunde Dumnezeu, cum ai avut prorocii și lucrări și promisiuni și nu este, vei rămâne acolo. Și doar vei rămâne în amărăciunea ta, gustând mai mult din ea. Dacă când provoci cerul și deschizi ochii spre Dumnezeu și lansezi invitația Domnului, El este Cel care aduce viață și nu întârzie în a se descoperi din nou ție. Versetul 26 la 28. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. De la Toma mai învăț încă un lucru în această seară, că soluția nu sunt dovezile. Soluția este relația. Dovezile doar pregătesc uneori cărarea. Dovezile, chiar științifice, uneori doar închid gura celor care se crede deștepți, ca apoi închizând gura ei să poată Dumnezeu să vorbească și ei să audă. Dar dovezile niciodată nu aduce reabilitarea credinței. Un mormânt gol n-a convins nici străjile. Un mormânt gol n-a convins nici preoții care n-aveau contraargumente. Dacă aveau, îi luau trupul, îl agățau undeva în centrul Ierusalimului și chemau toți ucenicii ca să-l vadă pe Hristosul care miroase greu. Dar n-au avut și totuși n-au crezut. Un mormânt gol nu l-a convins nici măcar pe un Petru. Ioan avea puțin o năzuință și-au crezut, dar și el a avut nevoie. Pentru că doar întâlnirea personală cu Hristos aduce reabilitarea autentică. Argumentele te pot duce poate la tăcere sau poți să-ți creezi mai multe semne de întrebare, dar ceea ce mă și te reabilitează în credință, ceea ce ne scoate din noaptea întunecoasă, e doar lumina lumii, Iisus Hristos. Și cu El trebuie să dau ochii și pe El trebuie să-L văd. Când mă uit în viața mea, momentele în care o pătrunț, nesiguranța și îndoiala, au fost momente în care am fost slab în viața de rugăciune. N-au fost momentele în care eram nebun în rugăciune și căutam pe Hristos mai mult ca orice. Momentele de îndoială în care o pătrunț argumente, filozofii, semne de întrebare, n-au fost momente în care mă hrăneam într-o sete și o foame profundă din cuvântul lui Dumnezeu. Un om, credeți, care stă de vorbă cu Hristos, care stă în rugăciune, în părtășie cu Iisus Hristos, care aduce nevoile sale înaintea Lui, care îl aude pe Hristos vorbind, care vede că prin El lucrează, care îl înștiințiază, prin umblarea Lui personală, prin vise, prin cuvântul Lui, care îl vede în viața de zi cu zi, crezi că poți să vedea, îl spui că, măi, Hristos n-a înviat? Ucenicii, după ce au stat cu Iisus Hristos și l-a înviat, nici bătrânii Ierusalimului, nici romanii nu au putut să le stea în cale, nimeni, nici cezarul cu tot tribunalul lui, spunând lui Pavel că tu ai nebunit cu învățătura ta, nu au putut să-l oprească, pentru că a avut relația și umblarea zilnică cu Hristosul cel înviat. Ceea ce aduce reabilitarea, ceea ce mi-aduce reabilitarea este relația personală și vie cu Iisus Hristos. Îndoiala nu este o problemă a minții. Și îndoiala este o problemă a inimii. Și când inima este lămurită în relația cu Hristos, Să știți că și mintea se luminează. Și mintea începe să înțeleagă și să priceapă. Da, trebuie să citim. Da, trebuie să avem și noi argumente. Trebuie și noi să ne dăm toată silința ca și intelectual să cuprindem ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca și capacitate să cuprindem. Dar mai mult decât orice, trebuie să creștem în relația cu Hristos în viața de zi cu zi. Sculați-vă și rugați-vă, a spus Iisus, pentru ca să nu cădeți în ispită. Relația cu Iisus Hristos e cea mai bună soluție preventivă împotriva îndoielii, împotriva ispitei, împotriva circumstanțelor care ne pot răci spiritual. Pe drumul Emausului, Iisus Hristos nu se dă pe față, ci în cadrul părtășiei le deschide înaintea ochilor lor toată Scriptura. Și ei spuneau, oare nu ne ardea inima noi când ne vorbea și ne deschidea Scripturile? Și cuvântul este antidotul care în inima lor lucrează credința și reabilitează și duce din nou pe cărare. În relația cu Iisus Hristos, Toma găsește din nou apropierea și uitați-vă cu ce gingășie, dar ce precis Iisus îl reabilitează pe Toma. Toma nici nu mai a avut nevoie ca să-și pună mâna în rănile lui. Nu vedem acest lucru. Momentul și impactul privirii lui Hristos, momentul și impactul în care este față în față cu El, rupe orice fel de întuneric și dă credință. Și Iisus îi spune să vină, să se uite la El și apoi spune, nu fi necredincios și credincios. Aici este și un îndemn blând, dar și o mustrare fină. În relația cu Iisus Hristos, să știi că întotdeauna Iisus Hristos are destul un de lemn și finețe să te reabiliteze, dar destul de precis este El ca să te și corecteze. Și ca și El nu o face nimeni. Ca și El nu o face nimeni. Dacă îi dai voie și dacă te expui. Dacă cineva zace în îndoiala lui, și aceasta spun din experiența mea personală, nu a mers până la capăt în provocarea cerului. N-a mers până la capăt a chemării îndurării lui Dumnezeu. În istorie de la Toma încoace au fost sute și mii de oameni savanți în știință, nenorociți și bătuți de soarta vieții în care nu înțelegeau cum Dumnezeu și de ce Dumnezeu lucrează în felul acesta și duce pe culmea pierderii și totuși oamenii aceștia din noaptea lor întunecoasă și grea, căutându-L pe Hristos, provocându-L, rămânând în cadrul părtășiei, fiind onești cu ei însuși, L-au găsit. Au fost reabilitați și au rămas oameni puternici în credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au crezut, ce n-au văzut și au crezut. Iisus îmi mai spune lui Toma și nouă în această seară ceva. Există o iluzie a vizibilului. Să nu crezi tu că dacă vei vedea minuni și semne, dacă vei avea poate prorocii cu da și amin, dacă vei da poate morți care învie, aceasta va reabilita credința ta. Au fost farisei care au văzut. Au fost oameni care au văzut și n-au crezut. Noi nu ne bazăm pe ceea ce vedem, ci noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Pentru că problema credinței, cum am spus, nu este una a argumentului, a dovezii, ci una a inimii. Și problema inimii nu rezolvă dovada, ci doar relația cu Iisus Hristos. Oamenii care rămân puternic în credință nu sunt oamenii care au văzut foarte multe minuni, ci sunt oamenii care umblă foarte aproape de Iisus Hristos, care păstrează această legătură, care cresc în această legătură și care, da, în cadrul ei experimentează supranaturalul, dar întotdeauna mână în mână cu Iisus Hristos. Poate este noaptea întunecoasă a sufletului tău și a inimii tale. Poate te-o cuprind și pe tine acest lucru. Vreau cu Toma împreună să învățăm acest lucru, că există o cale de ieșire. Există și pentru noi un drum al Emausului. Și știi ce înseamnă Emaus? Emaus tradus înseamnă băi calde. Și poate după un duș rece, după o noapte în care ai înghețat și ești rece, ai nevoie să vii la o baie caldă, în care în prezența lui Iisus Hristos, în părtășia frățească, cu inima deschisă, cu ochii înspre cer, îi dai voi Duhului Sfânt în prezența lui Iisus Hristos să-ți încălzească inima, să-ți încălzească credința. Toma nu este necredinciosul. Toma este pentru mine un erou care prin sinceritatea lui, prin devotamentul lui, prin transparența lui, a primit șansa să fie un exemplu pentru toți cei care umblă noapte întunecoasă, să găsească din nou lumina care este Iisus Hristos. Amin.